Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Danas je Svetski dan zdrave hrane i mi postavljamo pitanje hranimo li se zdravo i šta to zapravo znači. Za početak, devojke, ste doručkovale, Sofija?
Ja jesam, to sad malo usput, manje više.
Dobro, ti si došla iz škole.
Da, ja sam došla iz škole, meni škola počinje u 15 do 8, tako
da
ja...
Evo, uspevaš da nekako pa, taj doručak obaviš?
U principu, meni doručak uglavnom bude na velikom odmoru, što baš nije najzdravija navika, ali... Dobro. Šta znam, nekako meni je prijatnije tako nego da strpam što, ono, sve u sebe u 7 ujutru pa da mi bude muka ceo.
Dobro, a kaži mi, kakva je situacija, danas govorimo o zdravoj hrani. E sad, da li uspeš, kakav je to doručak, je li to pekara ili je nešto zdravo?
Pa to se zavisi, to bukvalno zavisi što se mene tiče od dana do dana. Ja ako imam, što kažem, nerva i vremena da sebi uveče sve pripremim, jer sam jedno vreme baš bila ovako luda što se toga tiče, pa sam svako večer pravila sebi sendviče, salatu, sve, kad sam pratila taj neki program ishrane. A sada je to malo opuštenija varijanta, kao nije smak sve tako kad jedem u pekarima, da gledam da to ne bude stalno, jer što vam mama kaže, sve se to na kraju sabere i presabere i sakupi.
Dobro, tamo gde ne treba.
Tamo gde ne treba.
To je obično tako. Jesi doručkovala?
Jesam.
Dobro, ja nemam nećemo tebi da zavirujemo u tanjer.
ne, uopšte nije problem da doručkujem ne u 7, nego u 3 ujutru.
Dobro, i to je klasični doručak, onaj isti, tvoj?
To je uvek isti doručak, tosti čaj,
dobro. Med. Dakle, u studiju su Sofija Orlić, treće godine gimnazije, i moja koleginica Marija Mišić, ili Korak ka nauci. Marija, danas si sa nama ne samo zbog tvog kulinarskog umeća, ja mislim da prijatelji i ljudi u redakciji, uopšte u radiju, mogu da potvrde. I juče si nam donela tortu. Dobro, slušalci nisu dobili tortu, ali dobit će nešto drugo uskoro. Dakle, već i zbog tvog nekog drugačijeg pogleda na hranu, naučnog ili takozvanog uvrnutog.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Praistorijske civilizacije nisu bile svesne svoje potrebe za solju, ali kada su se ljudi okupili u poljoprivredne zajednice, so je počela da im nedostaje. Kako su zaključili da im baš so fali, jedna je od istorijskih misterija. Postoje doduše legende koje pokušavaju da objasne tu zakonetku. Mesopotamci su, na primjer, verovali da se sve desilo slučajno, kada je jedna svinja upala u more. Pošto je bilo šteta ostaviti je tamo, rešili su da je pojedu i odmah su zaključili da je mnogo ukusnija nego presna. Soljenje se, međutim, nije uvek moglo izvesti umakanjem hrane u slanu vodu, mada je za Britance princip bio isti. Oni su zagrevali štapove na obali, natapali ih u more, a onda sa njih strugali so. Asteci su, kažu, so sakupljali iz sopstvene mokraće, koju su ostavljali da ispari.
Slušalci emisije Koraka nauci znaju da je u pitanju Tvoja rubrika 6 nemogućih stvari pre ručka, nećemo sada da objašnjavamo zašto je to i kako, to ćemo u zoni kulture, ali evo možemo da kažemo da je sve to nekako otišlo u knjigu.
Odišlo
i danas
knjigu.
Si se nama zbog tog tvog uvrnutog pogleda koji je radijski pre svega, evo sada je i u knjizi.
I knjiga se zove 6 nemogućih stvari pre ručka i zove se naučno predjelo i izgleda kao jedan stonjak na koji je postavljena neka hrana, tako da
tu,
ako ikad dođe u neku biblioteku,
slon,
ići, će,
tako,
ići će na policu s kuvarima.
S kuvarima, da. Ali kasnije ćemo naravno predstaviti knjigu i reći ko je zaslužen za to, te takve korice. Za taj stonjak i sve to. Dakle, u zoni kulturu u svakom slučaju, koje si poglavlja za danas odabrala? O čemu ćemo danas tokom emisije?
Postoji poglavlje kuhinje i česma, koje se nekako najviše naslanja na ovaj razgovor, mada bilo koje od ovih poglavlja može da bude neka veza s današnjom temom hrana.
Uostalom,
knjige su uvek zdrava hrana,
naravno,
tako da mislim da možemo da pričamo
da.
I o njoj.
Detaljnije ćemo naravno tokom emisije i poklonit ćemo. Koliko ćemo pokloniti knjiga?
Možemo da poklonimo recimo 5 knjiga.
5 knjiga, 322-529-9, pozivni broj za Beograd je 011. Eto, poklonimo 5 knjiga, 6 nemogućih stvari pre ručka, naučno predjelo za svaki dan. Autor je Marija Mišić, moja koleginica, a naravno detaljnije o knjizi prilistat ćemo knjigu u našoj rubrici Zona kulture. Imamo naravno danas i glas savesti, mi pričamo o zdravoj hrani, to je nutricionista i gastroenterolog dr. Ljiljana Abramović-Savić, uključit ćemo je uskoro. Dakle, pitat ćemo šta je zapravo zdrava hrana i kako uopšte da sada u ovoj nekoj eri brze hrane, brzog života negde se hranimo zdravo, može li to? Anketu nam je uradila Aleksandra u studentskom domu. Aš će se na svoj enciklopedijski način baviti istorijskim zanimljivostima o hlebu. Danas je i Svetski dan hleba. U zoni kulture, pored naravno knjige koju i poklanjamo slušalcima, evo ponovo da kažem, mi ćemo zdravo hraniti dušu. Pozivamo vas na izložbu mladih akvarelista u Zrenjaninu. Onda iz priloga Saleta Milivojevića shvatit ćemo da ne treba propustiti predstavu Gospođica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu koje je već na repertuaru. Imamo naravno i predloge kulture za dž. Dakle, mi smo danas u znaku zdrave hrane iz nekog sasvim drugog ugla. Iz drugog ugla.
Smatram da studenti često nemaju mogućnosti, ali ni uslove da pripremaju zdravu hranu. Mnogi nemaju u svojim studentskim domovima recimo ni rešoje, niti frižidere koji će im omogućiti pripremu zdrave hrane. A sa druge strane, veliki problem jeste nedostatak vremena, ali i novca. Za vreme predavanja ili ispitnih rokova studenti, kako bi uštedili na vremenu, često jedu u pekarama ili spremaju neke instant stvari kao što supe, nudle ili testenine koje su pune aditiva. A kupovina voća ili recimo nekih izuzetno zdravih namirnica često podrazumeva i odvajanje određene veće svote novca, što za mnogi studente nije baš prihvatljivo. Menza je svakako dobra alternativa i smatram da ljudi iz studentskih restorana ulažu dosta napora kako bi nam omogućili raznovrsnu ishranu.
Pod zdravom hranom podrazumevam svežu hranu, proizvedenu organski, bez aditiva, bez konzervansa. I mislim da, da je studentima koji žele da se hrane zdravo jako teško, oni su u jako teškoj poziciji, pre svega zato što mi u našim studentskim sobama nemamo šporet, nemamo frižider, nemamo uopšte mogućnost da nešto skuvamo, a zdravu, svežu hranu je neophodno pripremiti. Mislim da je zdrava hrana trenutno na ceni, pa postoji to finansijsko ograničenje. Mnogi studenti sebi ne mogu da ih da je priušte, pa im je stoga pa su im stoga obroci uplaćeni u menzi mnogo manji izdatak.
Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo. Baš.
Dakle, danas je Svjetski dan zdrave hrane. Sofija, evo, takva je situacija bila sa studentima. Kako se đaci hrane? Dakle, kakva je situacija u tvojoj školi? Ili se uopšte generacija hrani zdravo?
Ja mislim da to sad neka, pogotovo bar među tinejdžerima i mladim ljudima, pomama za zdravom ishranom i da se sad generalno svi trude da budu zdravi. Mislim, ne samo fizički, nego ne samo kroz ishranu, nego generalno ljudi se mnogo više obaziru na svoje zdravlje, što fizički, što mentalno. I da je sad to neka velika, kako kažem, trend, ali... Mislim, to je dobar trend da se ljudi bave zdravom ishranom, dobra moda, što bi rekli. Ali mislim da je to sad, da se ne bih složila sa time što su rekli da je skupa zdrava ishrana, jer vi imate izbor uvek. Vi možete da, mislim, ljudi vam mogu da se bave zdravom ishranom, kao što ću da izbacim sve mlečne proizvode i nemam pojma, pijem bademovo mleko od 250 dinara. Aha. Naravno da je to skupo. Ali može da se opredeli da umjesto da jede u pekari, da jede, ne znam, grožđe, banane ili da napravi sendvič kod kuće. Ne znam, umjesto belog hleba da jede crni. Što opet nije tolika neka razlika, ali sve to neke su sitnice koje menjaju. A da sad može da bude užasno skupa, može. Da sad ljudi imaju tako neku predstavu, da mislim da ljudi moraju mnogo više da se edukuju šta je zdravo. Zato što ljudi imaju predstavu da mogu da pojedu punu šaku, ono, pune kese badema i da je to super zdravo. A u realnosti puna šaka badema ima, ne znam, 1000 kalorija i 50 grama masti i mnogo
cijanida.
Evo, Marija Mišić iz koraka ka nauci kaže da ni ne treba jesti punu šaku badema,
ali
tako?
Mislim, ali generalno ljudi mi predstavu, sad ću ja zdravo da se hranim, nemam, sad ću da izbacim hleb, ne znam, testeninu i tako dalje. A u principu zdrava ishrana jeste nešto izbalansirano. Vama su potrebni i sve to što dobijate, ta vlakna što dobijate iz žitarica, a opet ne možete, nismo da se, mislim, nismo mi začevi da samo pasemo travu.
Aha, dobro, dobro.
I mislim da je to sad neka ideja gdje ljudi imaju neku grubu ideju šta je zdravo, a da su te neke, da se ne edukuju dovoljno. Jer ja recimo kad sam se baš bacila na tu zdravu ishranu.
A ko ti je tu pomogao? Pomogla mama? I
ne, ja mislim da to bilo samo kod mene, jer sam ja negde bila u nekom svom fazonu da ja moram, u principu ja što nisam kao većina krenula u zdravu ishranu da bi se smršala, nego što sam imala problema s kožom velikih. Da se ispostavilo da sam ja u jednom trenutku shvatila, pa to je sigurno od količine slatkiša, pošto sam ja bila u stanju da stučem 600 grama čokolade u jednom sedenju. Meni je to bilo kao
dobro.
Ja nisam nikad, mislim, nikad ni sad nisam od onih ljudi što sad, ja stvarno nikad nisam bila kad vidim ljude, ja ću samo da uzem štanglu čokolade, pa ako kupim čokoladu poješću je celu. Nema sile da sad to stoji, ja gledam nju, gleda ona mene.
Ali si probala onako kao da topiš ustima, na primjer, kažu da je to pravi što.
Kako da ne? Ono, kao ljudi, sad ću da uzem griz, štanglu čokolade, kako štanglu, poješću celu čokoladu ako stoji tu.
Dobro, i kako si, šta se sad radi,
pa ja ne znam, da celu čokoladu? Pa ne, mislim, više ne jedem, sad se ograničila na jednom...
Sad se
ograničila kao na jednom nedeljno jedem nešto slatko i ono, pustim sebe. Mislim, jednom nedeljno. Napravila sam tu neku podelu 80-20, što je kao neki najzdraviji način života. Baš sam ja čitala da 80% vremena vi jedete stvari koje su zdrave. Kad kažem zdrave, koje nisu toliko punjene hemikalijama, koje nisu veštačke, koje su u principu prirodne, znači voće, povrće, meso, mlijeko i tako dalje, mislim, koje nisu toliko da se trudite sada kupujete organske, ali to je sad pitanje šta je organski, aha, šta nije, kako je to sve. Mislim, to su sad velike se, ali da, a ostali 20% da vi jedete to nešto slatko. Ili, da što kažem, da jedete nešto, nema dobre i loše hrane. Ima dobre hrane koja je zdrava za vas, ima Nutella koja je dobra zato što jede vam se nešto slatko i treba vam baš to
dobro,
nešto slatko.
Kao zadovoljstvo.
Kao neko zadovoljstvo. I mislim da je to veliki problem da ljudi počnu budu opterećeni time, da se opterećuju zdravom ishranom i da stalno ono, brojanje kalorija, brojanje ovoga, brojanje onoga i da upadnu u neki, kako bih rekla, neki...
Onda idemo u neku krajnost.
Da, u neku krajnost i da ljudi počinju samo o tome da razmišljaju. I onda hrana u principu treba da bude i koliko sad nešto od čega vi morate da živite, da bude i neko uživanje. Da ne morate vi sad, ja ne smijem da pojedem parče pice, ako ja pojedem parče pice, ja ću imati 100 kilo. Niko se nije ugojio od jednog parčeta pice, niko nije ni smršao od jednog parčeta pice.
Idemo na glas savesti.
Glas savesti.
Doktorka Ljiljana Abramović-Savić je na telefonskoj vezi. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, mislim da ste slušali i Sofiju, a čuli ste i studente, pretpostavljam.
Jesam.
Uopšte, šta znači zdrava ishrana i kako nekom savremenom tempu života stvoriti tu neku naviku zdrave hrane, kako se uskladiti?
Sofija ili ti mudrica je sve rekla, toliko je informisana da je navela jako mnogo pravih činjenica. I ja bih se možda vratila na početak dana gde mnogi preskaču doručak. Znate, znači, i po ustajanju jedna hidracija, taj deo možda nismo dokačili u tom razgovoru vašim sa Sofijom, to je unos tečnosti ili vode. Najčistija i najbolji napitak koji treba da unosimo, to je voda. Znači, izbjegavati razna ona energetska pića i ostale stvari, ništa lepše od čiste vode. A doručak ne preskakati. Što se tiče praćenja uopšte tih trendova zdrave hrane, možda bih otkrila jednu novu oblast koja se zove ortoreksija. To je u stvari ovo o čemu su mladi govorili, da postoje neki koji su potpuno u opsesiji, jer to Sofija kazala isto, opsednuti su da se zdravo hrane i boje se da nešto ne prekrše.
Ne samo mladi, nego i stari, naravno.
Pa i stariji, znači to je sad već definisano kao jedan medicinski entitet i zove se ortoreksija. Znači, to je jedno ozbiljno stanje, skoro kao anoreksija, odnosno odbijanje hrane. Ne treba se opterećivati, ali treba neka pravila u balansiranju poštovati. Povrće ostaje kao top, znači namirnice koje trebamo najviše unositi.
Sveže ili kuvano, jel gubi na kuvanju?
Pa bilo bi dobro da bude negde makar 50%, 50% odnos između kuvanog, dinstanog i ovog svežeg. Znači, prerađenog i svežeg. Sveže salate su izuzetno dobre i treba ih u stvari koristiti u toku celog dana i kao ručak u tom hodu. Znači, ako gledamo te mlade ljude, konkretno studente ili đake, koji su taj deo dana van kuće, kada bi trebalo u stvari da konzumiraju ručak, to bi moglo dobro da zameni jedna kutijica sa salatom.
Da ponesu ako ne...
Da se ponese kutijica ili ako su imućni, ako mogu, onda imaju jako dobre salaterije, znači radnje u kojima se prave izuzetno lepo sveže salate sa dodatkom kuvane ili pečene piletine ili kuvanih jaja ili parčića, ribe, znači nešto od proteina kombinovano sa povrćem i eventualno malo kuvanog kukuruza, pšenice ili nešto od žitarica, tako da sa pačicom crnog hleba to je jedan kompletan obrok koji bi mogao neku ruku da zameni ručak u kući. Znači, ako smo u hodu, ako smo na predavanjima i tako dalje, ipak da nešto dobro pojedemo. Što se tiče studenta, možda bi bilo dobro da daju predlog za neki frižider, makar zajednički, na spratu za sve njih. Jer bi to jako olakšalo pripremanje obroka. To su potpuno upravo.
Naravno, da.
Znači, ostaje ta priča o tri velika obroka, dve užine i dovoljno tečnosti između toga. Naravno, ne mora biti uvek tri velika obroka, mogu to da budu i dva veća, a jedan malo manji. Sve zavisi od toga dnevnog ritma, kako ide učenje, kako ti napori u toku dana idu, da bi se te kalorije pravilno rasporedile i pravilno iskoristile.
Doktorka, čuvane su one vaše kutijice što predlažete sportistima, a i onima koji imaju zapravo nekakve napore mentalne.
Da.
Pa,
da,
koje su vam to? Šta to sve ima?
Takozvane energetske kutijice koje su vrlo zgodne. Možete da upotrebite one kutijice od bombona. Znači, ili neku sličnu malu metalnu ili plastičnu kutijicu u koju stavite malo suvog grožđa, malo badema. Dobro je rečeno da ne treba previše badema, ali 4-5 komadića badema ili malo oraha ili lešnika, možda neka suva kajsica. To može da bude izuzetno dobar izvor brze energije. Ako vam baš treba malo i za raspoloženje, možete naloniti i koje pačente crne čokolade i toga. Znači, i u momentu kada imate pad energije, u toku ste nekoga ispita ili ste u toku nekoga intenzivnog učenja, ne možete da izađete napolje da uzmete obrok, ta kutijica može jako dobro da obavi ulogu podizanja, brzog podizača energije i koncentracije i izuzetno je preporučujem i studentima i đacima.
I spoj onima koji se bave sportom. Doktorka,
imaju poseban. Znate, oni u toku svojih vežbanja ne mogu baš da grickaju, duše jedu banane ili nešto od voća brzo guzmu, to smo videli na tenisu, da ostalom da nešto i pojedu, ali oni uglavnom piju vodu obogaćenu energetski.
Doktorka, hvala što ste nam se uključili. Dakle, bili ste nam danas glas savesti. Bila ovo doktorka Ljiljana Vramović-Savić. I evo mi se vraćamo na pomenutu šaku badema što je rekla Sofija, doktorka isto rekla, ne šaka naravno, nekoliko badema. I evo kod Marije u 6 nemogućih stvari, mi ćemo kasnije tokom emisije slušati one radijske, ali evo ima nešto i o bademu. Zašto ne šaka?
U meniju otrovno, zdravo i ukusno ima sličica o semenkama jabuke i bademu. Semenke jabuke nisu baš ukusne, ali ih često pojedemo. Ne treba s tim preterivati, jer u većim količinama mogu da dovedu do trovanja cijanidom, kao i preterano uživanje u bademu. Možemo to da ostavimo za zonu kulture, ali ja bih se setila knjige.
Knjige, naravno.
Mirjana Đurđević, Ubistvo u akademiji, koja je baš
počinje
zapravo
tako.
Priča o ubistvu bademima, a mnoštvo knjiga Agate Kristi igra se cijenidom.
Igra se, naravno. Dakle, mi smo u drugom uglu, danas je Svetski dan zdrave hrane i negde smo u znaku toga.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sada, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra. Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Iz drugog ugla.
Ja sam ranije važila za osobu koja je mnogo volela da jede hleb, posebno što sam određeno vreme živela na selu i svaki dan sam imala priliku da jedem domaći svež hleb. Međutim, sa dolaskom na fakultet stvari su se promenile, zato što u menzi obično imamo takozvani kupovni hleb koji često zna da se osuši do ručka ili do večere i koji je svež samo za doručak. To je negde prosto mene dovelo do toga da smanjim upotrebu hleba i stvarno hleb ne jedem više u tolikim količinama.
Pre nego što sam počela studiram sam volela hleb, međutim od kako sam postala student prinuđena sam da se hranim u menzi gde je hleb uglavnom, gde hleb uglavnom nije svež, loše isečen i od tada izbjegavam da ga jedem, potpuno sam, skoro da sam ga potpuno izbacila iz ishrane.
Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš.
Da, danas je i svetski dan hleba, eto to smo rekli, i naravno zdrave hrane. E sad, Sofija kaže, negde se setiš i ti tog,
da, meni je,
mirisa
meni je to
hleba.
Miris hleba, onako ja mislim da je to jedna od ono najlepših stvari kad miriš onako vruć hleb kad prođete pored pekara ili tako negde. Ja mislim da je to jedna od najlepših stvari. Ne zove grerov, što kažem, voda na usta, a sad kod hleba to je uvek, što ja kažem, zamka. Svi veruju da je crni hleb zdravi. E sad, vi sad, kad bi se stvarno, kad bi stvarno seli da čitate sastav, što sam ja jednom uzela iz dosade, pa je moja majka odlepila samo u radnji i izašla napolje. Zato što je 90% hleba u radnji samo obojeno brašno. I prodaje se priča kao crni ili crni, sad nemam pojma, 3% crnog brašna.
U novije vreme su zaista fair, verovatno pritisnuti nekim odredbom zakonskom, tamni hleb. Tamni hleb i onda jasno je da to nije hleb od crnog brašna. Ne, on potpuno drugačiji ukus.
Ali u principu mislim da su ljudi svi onako što se toga tiče kao da je hleb neprijatelj. Pa mislim, nije, na čemu ćete jesti sendvič na salati?
Dobro, dobro, da.
I šta ćete umesiti?
E, kad smo kod toga šta ćemo umesiti. Evo, Marija, ja moram da kažem, e da, pomenula si kiflice. A ko je kod tebe majstor za kiflice?
Ma, puna, ne ja pravim, kod mene to, u principu, kod mene moji nisu nešto kuvari, ali kod mene u kući je to nekako postalo normalno, ja pravim pite, kolače, kiflice, tortice.
Sofija,
devojko, mesim kiflice, ja testo za pizzu, ja to se pravim ručno. Ja
sam, očekujemo, molim jednom, te.
Ne, ali ima ovdje jedna dobra pekara, ja svaki put kad idem pored radija, pogotovo kad dolazim subotom, onako ujutru, pa kad prođem, a zamirišu one kiflice s onim kremom nekim.
Dobro, nećemo najavljivati da nije reklama, nek plati pekara reklamu, pa ćemo onda, ali u svakom slučaju možda si zna koja je to pekara pored radija, nije važno.
Ona koja
nije
važno, ona koja miriše najlepše.
Naravno. Marija pravi onako vrhunske pletenice. Stvarno jesu i na oko i ti si naučila kao dete ili kad nisam,
ta pletenica je baš pominjala smo je ovih dana privatno, to je bilo prvo testo koje sam ja zamesila, imala sam 30 godina i ovih dana sam se baš setila.
Ne bojiš se oklagije?
Ma ne bojim se oklagije.
Ja sam se uvijek bojala. I Sofija se ne boji.
Za ovo testo nije ni bilo potrebno oklagija, ali godinama nisam imala oklagiju, ali bože šta li će ljudi misliti o meni, uspela sam nekako da prelomim jednu napuklu dršku od metle, ne bih je prelomila, to je vrlo jako, ali bila je napukla i ja sam se setila da mi treba oklagija i onda sam tu dršku od metle koristila, dobro sam je stvarno oprala, koristila sam je jedno 2-3 godine, onda moj brat poludo i kupio mi oklagiju.
Dobro, i onda je dobio kao
naravno,
mi smo baki kupili oklagiju na kojoj piše mužomlat, tako da.
Aha, mužomlat, dobro,
tako
divno.
Da mi imamo ovaj, tako.
Dobro, ali baka koristi za sjajni kiflice i
sve ostalo. Baka koristi u principu meni da ja pravim to, tako od nas. To je
lepa navika iz detinjstva, ja prosto nisam, radila sam neke druge stvari u kuhinji. Ali kažem, prvo testo sam zamesila za svoj 30. rođendan, to je bila ta trobojna pletenica, ali sam zato kad sam se jednom vratila sa Zlatibora donela malu oklagiju svojoj bratanici. Ona je bila toliko malo da je mislila da time treba da me mlatne i uradila je pre sebe i mene.
Tetko mlat.
Međutim, onda je shvatila čemu to služi i nas dve sad sa zadovoljstvom pravimo kiflice, ima malo oklagije i kod svoje kuće i kod moje.
Eto, to je negde u treningu.
Da je to generalno i kod dece, ja mislim da svako od nas kao kad smo bili baš mali, da svi volimo da brljamo po testu i da svi volimo da pomažemo.
Iako daju, ako roditelji tetka ili baka
daju. Moja mama je dala, ja mislim da treba davati, da to je negde čari neko. Dobro, uspuno, ja sad trebala se spremiti kuhinje posla, bože moj.
Ali to je zadovoljstvo i to može dečom u društvu.
To se mislim da je najlepše kad dođete kao dete pa zamrljate prste u ono testo. Vas to drži 5 minuta, onda poslije pričate to testo svuda po kući, o zidove, o namještaju, sve redom.
Dobro, usaci oko roditeljima dala onako jednu plastičnu sličicu.
Mama, kaže, hvala Bogu da ste malo porazili.
E, dobro, da više ne brljate. Ali eto, zato brljala si kad si bila mala, sad praviš fantastične stvari, naravno. Dakle, idemo naš negde istorijske zanimljivosti o hlebu.
Beli.
Polubeli.
Ražani.
Crni.
Pun zrnevlja.
Somun.
Lepinja.
Kifla.
Zemička.
Slani i slatkasti.
Česnica.
Vasilisa.
Postupavnica.
Uskršnji.
Slavski.
Hleb. Pra-pra-hleb bio je poznat još praistorijskom čoveku.
Naime, kada su ljudi počeli da osnivaju naselja, počeli su i da gaje žitarice. Na početku su ih žvakali sirove, a ako su im bile tvrde, potapali su ih u vodu.
Kasnije počeli su da ih melju i tako je nastalo brašno.
Arheološka istraživanja u Vinči dokazuju da je tadašnji čovek imao alate za proizvodnju brašna i pečenje hleba.
Kvasni hleb koji danas poznajemo potiče iz drevnog Egipta.
Veruje se da su stari Egipćani slučajnim prolivanjem alkohola ili meda u smesu za hleb dobili vazdušasti mek hleb, ukusniji od dotadašnjeg beskvasnog.
Za njih hleb je bio veza između tela i duše, čoveka i Boga.
Svako koga je poštovao i jeo, nadao se životu posle smrti. Iz Egipta znanje o hlebu prenosi se u drevnu Grčku i kasnije se širi po Evropi.
U antičkom Rimu najsiromašniji ljudi dobijali su besplatan hleb.
Odatle potiče i izraz hleba i igara. Prvi put se javlja u satiričnoj pesmi rimskog pesnika Juvenala koji se žali na apatiju građana koji su zahvaljujući besplatnom hlebu i gladijatorskim igrama postali nezainteresovani za javni život i sve prepustili bahatim političarima.
Vi slušate Aš.
Kod nas prvi zapisi o hlebu javljaju se u 14. veku.
A najstariji pronađeni komad datira iz 12. nađenje u utvrđenju Stari Ras.
U Pećincima postoji muzej hleba, Jeremija.
Buter kifle,
pletenice,
kroasani,
krofne.
Fino pecivo počelo je da se proizvodi u Francuskoj u 18. veku, a u Beču nešto kasnije, u 19. Dobar kao hleb.
Ko tebe kamenom, ti njega hlebom.
Nema leba bez motike.
Trbuhom za kruhom.
Traži preko hleba pogaču.
Zaradi parče hleba. Dakle, ovo su bile zanimljivosti hlebne. Mi smo u znaku zdrave hrane i evo Sofija koja, evo ja sam je pozvala u emisiju, nisam znala, znala sam da je sjajna devojka, nisam znala da tako mesi ovde svašta radi. Dobila si poruku od mame. Tako,
da, dobila sam da bi mogla da nastavim ovaj da mesim te pitice, kiflice i tako to.
Dugo nisi, da.
Dugo nisam, da se to valja.
Valja se, možeš i nama nešto ukusno
da doneseš. Valja se, ja mislim da je to nekako, aj sad na temu zdrave ishrane, kiflice baš nisu najzdrave, da kažem kiflice su hrana za dušu.
Za dušu, naravno. I evo mi idemo na stvar drugu, ali tako? Još nije zona kulture, još nećemo prilistati knjigu, ali je ovo deo o... Dakle, čitavo poglavlje o soli.
O soli, so je neprikosnoveni začin, tako se zove i taj meni. So je važan deo svake kulture, neki ne mogu ni da zamisle ručak bez soli, čak i viška soli, tako da smo je posvetili.
Posvetili, naravno, i evo pre nego što čujemo da kažemo, još dve knjige su nam, mislim, ostale, ali tako, 322-5299, pozivni broj za Beograd je 011.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ako u čašu do vrha punu vode, vrlo polako sipate punu kašiku kuhinske soli, voda neće preliti preko ivice čaše, već će njen nivo opasti. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell. Just like they say in Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on.
Google. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrati, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Izložba.
Na telefonskoj vezi je Radete Pavčević. Halo, Rade. Nemamo, mladi umetnik Radete Pavčević, jel ga imamo? Halo, Rade.
Halo, halo.
Rade, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, grupna izložba mladih akvarelista u Zrenjaninu, u galeriji, i ti tu izlaš?
Da, zapravo, to je 39. susret akvarelista, ali pošto kada je počela ta kolonija u Ečkoj koja se održava pre jedno skoro 4 decenije, zapravo je osnova bila taj akvarel i ta tehnika, ali sada je taj koncept malo pustili su umetnike da koriste različite materijale, mogu biti čak inspirisani akvarelom, a mogu i da se izražavaju drugim materijalima, tako da taj koncept je malo savremeniji i nismo bili ograničeni na tehniku.
Dakle, u svakom slučaju uživaćete u izložbi, izložba je otvorena, zapravo otvara se, ili tako?
Juče je bila otvorena u 7 sati, znači u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu.
I do kada je možemo videti?
Izložba traje, pa ja mislim mjesec dana, ja uvek...
Lepo. Dakle, imat ćemo vremena. Rade, hvala.
Hvala, doviđenja.
Sale Milivojević vodi nas na jednu od onih predstava koje su na repertoaru već nekoliko godina, ali za koje se i dalje traži karta više i koju u svakom slučaju ne treba propustiti.
Velikim aplauzom publika u Jugoslovenskom dramskom pozorištu pozdravila je još jedno izvođenje predstave Gospođica. Ovacije prisutnih bile su najjače kada su se na kraju publici poklonili Nataša Ninković i Vojislav Brajević. Predstava Gospođica rađena je po romanu Ive Andrića, pa je kao i roman našeg Nobelovca podeljena na dva dela. Prvi deo radnje odigrava se u Sarajevu pred početak i tokom Prvog svjetskog rata. Zatim se Rajka, zbog optužbi u vezi sa zelenaškim malverzacijama, seli u posleratni Beograd. Savet oca na samrti da štednja mora postati viši cilj njenog života pretvara Gospođicu u ženu koja ima obsesivnu želju za sticanjem novca. U maestralnim kreacijama Nataša Ninković je odigrala hladnu, bezosećajnu Gospođicu Rajku Radaković, koja ne daje nikome ništa, sem na kamatu, ali nijednog trenutka ne pokazuje želju da sebi priušti bilo šta.
Ja mislim ja da volim na svoj zavet, nego je mene svijet iz nekega. Sve su mi ovdje, zavet!
Iako je Nataša Ninković u liku Rajke stavljena u prvi plan, u pozadini ove priče dominira i jedan širi društveni kontekst koji obuhvata vremensko razdoblje od 30 godina. Vojislav Brajević je ulogama oca, lihvara Rafe Konfortija i pesnika nadahnuto dočarao tri filozofska nivoa sveta, u kome Gospođica praktično postaje žrtva novca.
Dobro ste podijeli svijet, ali vaša podijela je samo grozna, ali ne i večna.
Predstavu Gospođica režirao je Gorčin Stojanović prema dramatizaciji Marka Foteza iz 1962. godine.
Biblioteka.
Ih, kakva mi je pa to knjiga, pomisli Alisa, u kojoj nema ni slika ni razgovora.
A mi danas, dakle, poklanjamo i možda smo već i poklonili, ali tako jesmo, jesmo, sve su knjige otišle, pet knjiga smo poklonili, šest nemogućih stvari pre ručka ili naučno predjelo za svaki dan, dakle, knjiga ima i slike, razgovore nema, ali tako?
Nema razgovore, ali je dobra ilustracija. Tekst. Onako kratak i ne plaši.
I ne plaši,
ali
naravno.
Ali si bi se dopala.
A, dopala bi se, naravno, i da kažemo zaslužen je za taj tanjir sjajan i ilustracije.
Ima ilustracije i ilustracije uradio naš dugogodišnji saradnik, slikar, komunikator, naučni komunikator Nemanja Đorđević. Uradio je naslovnu, uradio korice, one potkorice kako se to kaže, i zamislio je da ovo zaista bude naučno predjelo koje serviramo čitaocima. Kad se raspakuje knjiga, dobijemo jedan karirani set i tanjir s kašikom u kojoj je jedan slon.
Da, ima to i svašta, ima i pečeni sat je tu,
i pečeni sat, i
neki lanac DNK,
planeta, knjiga, jedan kit, i ima i nešto povrća, tek toliko da nam se doktorka odnosno glas savesti ne pobuni.
Da bude sve onako zdravo, naravno. Dakle, knjiga je nastala iz, teško bilo napraviti, naravno, sve to zvuk, džingl, kako si to sad sve vratila na tekst?
Knjiga je nastala kao odjek rubrike šest najmogućih stvari pre ručka, koja ide šest godina. Sam naslov nemoguće stvari pre ručka, otuda i ova Alisa u tvom džinglu, je u stvari jedna mala šala, sećanje na kraljicu koja nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali s obzirom da naša emisija ide između 1 i 2, odnosno pre ručka, ponudili smo to naučno predjelo, grickalice od kojih se niko neće ugojiti, pa smo i knjigu podelili u poglavlja, 12 poglavlja kao 12 meseci i 52 menija kao 52 nedelje koliko godina ima. I ono što si ti nazvala uvrnutim, što i jeste uvrnuto, podela nije ona uobičajena po naukama, po oblastima, onako rekla bih na prvu loptu, već je malo drugačije ovo poglavlje koje smo već prelistali, kuhinja i česma. Nema samo ono što je zaista hrana za ljude, tu su i neke otrovne supstance koje mogu da se jedu, tu su i prehrambene navike raznih životinja i moj favorit rakun, koji uvek ono što jede, ako samo ima vode u blizini, opere.
Sjajno. Dakle, evo idemo mi na još jednu nemoguću stvar. Pre ručka, još nismo ručali.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kuhinska so jedna je od retkih namirnica koje ne mogu da se pokvare. Ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusovih pretvara se u paru.
Dakle, so si danas izdvojila kao zanimljivosti o soli, ili tako?
Zanimljivosti o soli, ali ne samo one jestive, već i neke druge podatke koji su više hemija, ponekad i fizika, nego gastronomija.
Idemo na još jednu nemoguću.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Neki jedu neslano, neki uživaju u hrani tek kada je dosole. Nutricionisti kažu da je jedna kašičica soli dnevno dovoljna svakome.
Idemo na petu stvar.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz 1924. godine potiče jedan važan slan događaj. David Covey prvi put je jodirao kuhinsku so.
Kultura za dž.
Da, opet malo hrane za dušu. Dimitrije na telefonskoj vezi. Dimitrije, šta si nam se danas izdvojio?
Dobar dan, Majo, vama i svim slušateljima Radio Beograd. Za početak vodim vas na projekciju filma Lawrence od Arabije. I ovo je film koji će se prikazivati u Kulturnom centru Zrenjanina iz 1962. godine. A režiju ovog filma potpisao je David Lean. Ukoliko volite ovaj film, projekcija je zakazana od 20 časova u Maloj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu. A sad malo muzike. Za početak koncert flautistkinje Marije Filipović i pijaniste Dejana Jankovića. Oni inače nastupaju i kao umetnici i kao predavači Akademije umetnosti Univerziteta u Banja Luci. Na programu će biti Prokofijev, Giuseppe Verdi, ali i mnogi drugi kompozitori. Sve se dešava u galeriji Artgift Beogradskog kulturnog centra ovog ponedeljka, dakle 22. oktobra od 20 časova. I za kraj preporučujem vam takođe da posjetite pijanistički recital Valentine Kostadinović ovog petka 19. oktobra u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Na programu će biti Chopin i Rahmanjinov.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, danas smo bili u znaku hrane, dakle Svetski dan zdrave hrane je dan hleba, pričali smo iz najrazličitijih uglova o zdravoj hrani. Mislim da imamo i šestu nemoguću stvar, evo našli smo je.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Za Mongole je u prošlosti so bila toliko dragocen začin da su njome zaslađivali čaj uglednim gostima.
Dakle, danas smo bili u znaku zdrave hrane. Hvala mojim gostima, podelili smo pet knjiga, šest nemogućih stvari pre ručka, naučno predjelo za svaki dan, autora Marije Mišić, naravno iz Koraka ka nauci, i slušali smo, Marija nam je pripremila te nemoguće stvari, zanimljivosti.
Posolila je.
Naravno, Sofija je bila tu koja onako na specifičan način posolila emisiju, mlada osoba koja zna na kuve, mislim da sad tvoji roditelji kad dođeš tražit će neki specijalni meni, jel da?
Evo, moji uvek traže nešto. Svaki put je nešto.
Svaki put je nešto. Naravno, a kaži mi društvo, jel to u školi donesi kiflica, donesi ovo, donesi kružurke neke?
Zavisi kako, u principu moji bliski prijatelji su upoznati s tim da ja dobro kuvam i onda je to celo leto bila fama kako kod koga dođem. E, naš, mogla bi da praviš palačinke, a red bi bio. Nema veze što 11 sati, 2 popodne, a stvarno bi mogla.
Mogla bi, dobro, evo kažemo i mi, mogla bi. Dakle, bili smo danas u znaku zdrave hrane. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.